Dobar dan, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Potreban veći angažman Evropske unije u dijalogu Srbije i Kosova, poručio u Beogradu visoki zvaničnik Unije Borelj i predložio imenovanje specijalnog predstavnika Evropske unije. Velika Britanija u ponoć zvanično izlazi iz članstva u Evropskoj uniji. Evropski sud oglasio se nenadležnim u sporu Slovenije i Hrvatske. Prvi slučajevi koronavirusa zabeleženi u Engleskoj. Vreme i sutra sunčano s temperaturom i do 18 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti da je kineska kompanija bez tendera dobila posao čišćenja otpadnih voda u Srbiji. Ekonomski novinar Mijat Lakićević.
Mislim da je suštini to način da se izbjegne javnost u tom ugovaranju i čim izbjegavate javnost u državnim poslovima, to je, da kažem, odmah sumnjivo.
Čućete i više o konačno usvojenoj medijskoj strategiji koju su prethodne gotovo tri godine pratile trzavice na relaciji novinarska udruženja vlast. Predsjednik UNS-a Vladimir Radomirović hvali ovaj dokument, ali nije preveliki optimista u pogledu toga šta će medijima doneti bliska budućnost.
Ako je ovaj postupak oko usvajanja medijske strategije trajao gotovo tri godine, onda postoji opravdana bojazan da će sa izmjenama zakona ići još teže.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa. Visoki predstavnik Evropske unije Josep Borelj izjavio je u Beogradu da Evropska unija mora više da se angažuje u odnosima Beograda i Prištine. Rezultat razgovora će biti ono što Srbija i Kosovo žele. Neće zavisiti konačno rešenje, ali mislim da treba snažnije da se angažujemo nego u prošlosti poslednjih meseci. I zato sam razgovarao sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem o tome da Evropska unija nominuje posebnog predstavnika koji bi mi pomogao u posredovanju u ovim razgovorima. Rekao je Borelj u Beogradu nakon sastanka s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, a nakon ovog susreta Borelj je izjavio i da je Srbija ključni partner u Evropskoj uniji i da ceo Zapadni Balkan treba da bude unutar tog saveza. Vučić je na konferenciji s Boreljom ponovio da je Srbija spremna da sedne za sto sa Prištinom, da razgovara o, kako je naveo, svim suštinskim pitanjima odmah po ukidanju taksi na uvoz srpske robe na Kosovo. Naveo je da je Srbija spremna da prestane da radi na kampanji povlačenja priznanja Kosova ukoliko je Kosovo spremno da prekine kampanju priznavanja.
Ali ne može to, mi ćemo takse, ono što ne može da se meri jedno sa drugim. Kao što sam rekao, nema tante za kukuriku, samo tante za tante. Ali mi moramo da razumemo dobro zašto oni to traže. Nije to tražio gospodin Borel od nas. Zašto to traže Amerikanci, zašto to traže drugi Evropljani? Nama je nešto lakše, mi idemo brže i bolje nešto. I oni hoće da tu drže balans uvek. Da mi ne ostvarimo prednost nigde. U svakom slučaju mi moramo da razgovaramo. Mi moramo sa Prištinom da razgovaramo. Ako ne razgovaramo, onda znate šta sledi. Ali ima neko ko to hoće.
Predsjednik Srbije rekao je i da mu je visoki predstavnik ponovio stav Evropske unije da evropska perspektiva Srbije neće biti izvesna bez rešenja u dijalogu s Prištinom. Vučić je rekao da je visokog predstavnika Unije zamolio da Brisel u budućnosti razmotri drugačija rešenja kada je reč o prijemu novih članica i da se u vezi sa tim ne ide, kako je naveo, tehnokratskim putem. Inače, Borelj je pre Beograda boravio u Prištini, a tokom posete Srbije imaće susrete i sa predsjednicom vlade Anom Brnabić, šefom diplomatije Ivicom Dačićem, ali i sa predstavnicima opozicionih stranaka.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Velika Britanija večeras u ponoć izlazi iz Evropske unije nakon 47 godina članstva. Time će postati i prva zemlja koja napušta ovaj blok. Ipak promjene neće nastupiti odmah, budući da ova zemlja sada ulazi u prelazni period. Ajla Obradović.
Britanci su u četvrtak otklonili posljednju prepreku u četverogodišnjem procesu izlaska iz Evropske unije, nakon što je sporazum o izlasku odobrilo svih preostalih 27 članica procesom pisane procedure. Nakon skoro pola stoljeća članstva, Velika Britanija će biti smatrana trećom zemljom. Slijedi prelazni period koji će trajati do kraja decembra ove godine, kako bi se stanovnici i kompanije prilagodili ovoj promjeni. Tokom tranzicije Britanija će nastaviti da primjenjuje zakone Europske unije, ali neće biti zastupljena u EU institucijama. Britanija i Europska unija u tom periodu trebaju da usaglase novi odnos o trgovini i sigurnosti. Zastava Velike Britanije bit će spuštena sa zgrade Europske komisije u petak predveče i stavljena na mjesto na kom se nalaze zastave zemalja koje nisu članice Unije. Kako bi proslavili svoje prijateljstvo sa odlazećom članicom, grad Brisel je u četvrtak, uprkos ogromnim padavinama, organizovao koncert. Niz događaja, uključujući maršave, proslave i bdjenja u svijeće, održat će se i u Velikoj Britaniji. U Škotskoj, koja je na referendumu 2016. izglasala ostanak u Europskoj uniji, planiraju bdjenja u svijeće. A u govoru u Edinburgu ministrica Nicole Sturgeon rekla je da je Škotska izvučena iz Europske unije protiv želje ogromne većine građana. Izlazak Britanije iz Unije već je tri puta odgađan, dva puta nakon što je postignuti sporazum bivše premijerke Therese May, tri puta odbijen u britanskom parlamentu. Najveći kamen spoticanja bilo je kako izbjeći tvrdu granicu između Sjeverne Irske, koja je u sastavu Ujedinjenog Kraljevstva, i Irske, članice Europske unije. Prema sporazumu o Brexitu, Sjeverna Irska će slijediti pravila Unije o poljoprivrednim i industrijskim proizvodima, a ostatak Velike Britanije ne. Također, Britanija će napustiti carinsku uniju Europske unije, dok će Sjeverna Irska nastaviti da primjenjuje europske carinske propise u svojim lukama. To znači uvođenje novih kontrolnih punktova i postupaka za trgovinu robom između Sjeverne Irske i ostatka Velike Britanije. Karakter i obim bilo kakve kontrole roba bit će jasni tek po završetku tranzicionog perioda. Prava državljana Europske unije u Ujedinjenom Kraljevstvu, kao i britanskih građana u Europskoj uniji, ostaće ista tokom prelaznog perioda. BBC je ranije pisao da će London platiti svojim europskim partnerima na ime izlaska oko 35 milijardi eura.
A u Engleskoj su potvrđeni prvi slučajevi novog koronavirusa, od koga je u Kini, prema posljednjim zvaničnim podacima, obolelo oko 9700 ljudi. Načelnik engleske zdravstvene službe, Chris Whitty, rekao je da su testovi dva člana iste porodice pozitivni i da nacionalna zdravstvena služba radi na identifikaciji njihovih kontakata sa drugim ljudima. Pacijenti dobijaju specijalnu negu, a mi koristimo testirane postupke kontrole infekcije da bismo spriječili dalje širenje virusa, naveo je Viti. Zdravstveni zvaničnici na Tajlandu potvrdili su danas još 5 slučajeva. Sada je u toj državi ukupno 19 obolelih. Singapur će zabraniti sve posjete iz Kine, te će tako postati prva država jugoistočne Azije koja je pooštrila granične kontrole kako bi zaustavila širenje novog virusa. Sjedinjene Države su prethodno pozvale svoje državljane da ne putuju u Kinu. Podsjetimo da je Svjetska zdravstvena organizacija proglasila globalnu opasnost zbog novog korona virusa, od koga je do sada preminulo 213 ljudi. U selu Zeta, nadomak Podgorice, privedena je Ratka Knežević, majka jednog od lidera opozicionog Demokratskog fronta, Milana Kneževića, nakon što je policija pretresla njihovu porodičnu kuću. Kneževićeva majka je nastavnica u penziji. Kako je saopšteno iz uprave policije, izvršeni su pretresi na 17 lokacija, uhapšeno je 16 ljudi, među kojima i Kneževićeva, koja je prilikom pretresa stana ometala i omalovažavala službenika policije, stoji u saopštenju. Iz uprave policije su kazali da je policija prilikom preduzimanja ovih radnji pronašla i privremeno oduzela oružje u ilegalnom posjedu, pušku i dva pištolja, određenu količinu municije, sredstva komunikacije i druge stvari i predmete. A dok Sjedinjene Američke Države pozivaju sve strane na izbjegavanje akcija koje bi dovele do jačanja napetosti ili nasilnih akcija, te pozivaju na dijalog, u Crnoj Gori se zaoštrava retorika koja se odnosi na doneti zakon o slobodi veroispovesti. Protesti u organizaciji Srpske pravoslavne crkve ne jenjavaju, a na drugoj strani politički vrh države pojačava retoriku u odnosu na protivnike zakona. Imaju li apeli međunarodne zajednice uticaj na prilike u Crnoj Gori? Srđan Janković.
Američki State Department je pozvao sve strane da pokažu uzdržanost i izbjegnu bilo kakve akcije koje mogu da dovedu do jačanja napetosti i da vode konstruktivan dijalog o tom osjetljivom pitanju, saopšteno je iz State Departmenta u odgovoru na pitanje Glasa Amerike da prokomentariše rast tenzija između Crne Gore i Srbije zbog usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti. Kako se navodi u saopštenju, Sjedinjene Države poštuju pravo svih suverenih država da usvajaju i primjenjuju zakone usklađene sa demokratskim normama i bez stranog miješanja. Također je istaknuto da SAD snažno podržavaju osnovne slobode, kao što su sloboda govora, udruživanja i okupljanja i prava pojedinaca da mirnim putem izražavaju svoju slobodu vjere i ubjeđenja. Koliko slični apeli iz međunarodne zajednice mogu imati utjecaj na političke prilike u Crnoj Gori i sukobe koji se u konkretnom slučaju vode u odnosu na zakon o slobodi vjeroispovijesti, pitali smo političkog analitičara Borisa Raonića, koji podsjeća da se svaka pozitivna promjena u Crnoj Gori dogodila uz učešće međunarodne zajednice. Ovoga puta međunarodna demokratska javnost prepoznaje problem u kome se Crna Gora našla, kaže Raonić.
Javnost međunarodna prepoznaje problem u kome se Crna Gora našla i da daje pravac. Sada je na nama da to prepoznamo, a naravno u nekoj drugoj fazi, ukoliko ne budemo išli u tom nekom pravcu, to je dijalog i konsenzus, onda je za očekivati da se međunarodna zajednica, prvenstveno Sjedinjene Američke Države, koje se pokazale kao efikasniji akter međunarodne zajednice na Balkanu, za razliku od Europske unije, očekujem da ovo interesovanje, odnosno taj prvi korak Sjedinjenih Američkih Država na kraju zbilja, da li, bez obzira da li će biti drugi ili neki treći korak, dovede do toga da Crna Gora se vrati na neki nivo pristojne komunikacije, dijaloga i kompromisa.
Istovremeno u Crnoj Gori se nastavljaju crkvene protestne litije uperene protiv donesenog zakona o slobodi vjeroispovijesti, kojim se između ostalog predviđa da vjerske zajednice moraju da dokažu vlasništvo nad objektima i imovinom izgrađenim do 1918. godine, a u suprotnom će ta imovina se smatrati državnom. Sveštenici Srpske pravoslavne crkve zahtijevaju od crnogorskih vlasti da povuku zakon o slobodi vjeroispovijesti, tvrdeći da iza zakona stoji namjera za otimanje imovine Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Predsjednik Crne Gore i vladajuće demokratske partije socijalista Milo Đukanović treći dan održava partijske sastanke sa lokalnim odborima, sa kojih oštro optužuje organizatore protesta i protivničke političke stranke za širenje velikosrpske ideologije i pokušaj destabilizacije Crne Gore. U posljednjem obraćanju partijskim funkcionerima u Podgorici Đukanović je rekao da se pod plaštom priče o zakonu i potencijalnom otuđivanju imovine vodi vrlo perfidni i vrlo opasni rat protiv države, da je zakon o slobodi vjeroispovijesti alibi za anticrnogorsku kampanju kojom se Crna Gora želi prinuditi na kapitulaciju. Pored toga, Đukanović je pozvao na, kako je rekao, odbranu naše državne kuće i poručio da treba pokazati nacionalnu odgovornost tako što će se, kako je rekao, potisnuti svi drugi nesporazumi i sva nezadovoljstva. Komentarišući Đukanovićeve poruke o odbrani države, direktor građanske alijanse Boris Raonić ocjenjuje da se Demokratska partija socijalista odlučila da se brani na već viđenu kartu srpsko-crnogorskih podjela.
Da li će u ovom trenutku to uspjeti, to ćemo vidjeti, jer poznato je da je Đukanović majstor drugog poluvremena. On je nebrojeno puta se nalazio maltene u pat situacijama. Jedino što ovdje u ovom trenutku možda iznenađuje to da je Srpska crkva modernije izgleda u odnosu na njega. Sjetimo se sve šta je i kako je ona radila i kakav vrsta govor mržnje i kleče se spodili i odnos kakav je bio 90. prema ratnim zločinima i tako dalje, ali sada je ona modernija strana, odnosno demokratski, koja poziva na kompromis, bratsku slogu, spuštanje tenzija, dijalog i tako dalje na drugoj strani, i da li će u takvoj atmosferi njemu uspjeti da još jednom odigra novu kartu, ostaje da vidimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Evropski sud pravde u Luksemburgu proglasio se nenadležnim za tužbu Slovenije protiv Hrvatske zbog neprimjenjivanja arbitražne odluke o granici dve zemlje koju Hrvatska ne priznaje. Hrvatska politika je zadovoljna i poziva Sloveniju da granično pitanje reše dijalogom, a Slovenija ističe da je sud potvrdio da arbitraža o granici važi, pripremio Enis Zević.
Sud Europske unije nije nadležan za odlučivanje o tužbi Republike Slovenije. Republici Sloveniji nalaže se snošenje troškova.
Ovom odlukom postupak se automatski obustavlja. Odluke suda Europske unije su konačne i na njih nema žalbe. Hrvatska politika pozdravlja odluku. Ovo je pobjeda hrvatskih argumenata da sud nije nadležan za ovaj spor, poručio na konferenciji za novinare u Zagrebu hrvatski premijer Andrej Plenković. On je posebno istakao dio sudske odluke u kojoj se poziva dvije zemlje da, citiramo, okončaju međusobni spor koristeći bilo koji način njegovog rješavanja sukladno međunarodnom pravu.
To je snažna poruka Sloveniji da se jednostranim potezima ne može ništa postići i da je potreban dogovor s Hrvatskom kako bi se iznašlo rješenje za našu zajedničku granicu. Hrvatska, i to ću još jednom naglasiti i danas, koristi i ovu prigodu da Sloveniji još jednom ponovi poziv za nastavak bilateralnih razgovora o konačnom rješenju ovoga pitanja. Nema govora o tome da bi Hrvatska temeljem ove odluke suda bila pozvana na provedbu arbitražne odluke.
Gotovo identičan stav je hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović. Slovenski tehnički ministar vanjskih poslova Miro Cerar žali što se Europski sud pravde proglasio nenadležnim, ne misli da je Hrvatska postigla pobjedu i evo što on ističe kao slovenski uspjeh. Moram izraziti veliko zadovoljstvo zbog toga što je Europski sud pravde utvrdio ono što tvrdi Slovenija, a to je da arbitražna odluka vrijedi, da je obavezujuća i da je valja provesti.
Je zavezujuća i nju morata obje državi ispuniti.
Šef slovenske oporbe Janez Janša je na svom Twitter profilu optužio Cerara i njegovu vladu da su bespotrebno potrošili 300 do 400 tisuća eura novca poreznih obveznika koliko će troškovi postupka koštati. Ad hoc arbitraže u lipnju 2017. donijela odluku o granici koju Hrvatska ne priznaje zbog toga što je Slovenija ulovljena da nezakonito intervenira u arbitražni postupak. Hrvatska premijerka Jadranka Kosor je 2009. pristala na ad hoc arbitražu, a ne na uobičajene međunarodno pravne mehanizme, jer je to bio slovenski uvjet za deblokadu 14 poglavlja u hrvatskim pristupnim pregovorima sa Europskom unijom. Opozicija u Hrvatskoj pozdravlja odluku Europskog suda pravde. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dodajmo ovdje vest da će mandatar nove vlade Kosova Albin Kurti predstaviti skupštini na usvajanje sastav svoje vlade u ponedjeljak 3. februara. Odlučilo je to predsjedništvo skupštine na zahtjev Kurtija. Predsjednik skupštine Gljao Konjufca, inače iz redova samoopredjeljenja, nakon sastanka je rekao da sporazuma s Demokratskim savezom Kosova o zajedničkoj vladi još uvijek nema, da se razgovori nastavljaju, ali da je optimista da će dogovor biti postignut. Potrebom veći angažman Europske unije u dijalogu Srbije i Kosova poručio u Beogradu visoki zvaničnik Unije Borelj i predložio imenovanje specijalnog predstavnika Europske unije. Velika Britanija u ponoć zvanično izlazi iz članstva u Europskoj uniji. Europski sud oglasio se nenadležnim u sporu Slovenije i Hrvatske. Prvi slučajevi koronavirusa zabeleženi u Engleskoj. Vreme i sutra sunčano s temperaturom do 18 stepeni. U minutima pred nama čućete da je kineska kompanija bez tendera dobila posao čišćenja otpadnih voda u Srbiji. Ekonomski novinar Mijat Lakićević.
Mislim da je čustili to način da se izbjegne javnost u tom ugovaranju i čim izbjegavati javnost u državnim poslovima, to je, da kažem, odmah sumnjivo.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Telekom Srbija će emitovati program N1 ukoliko nam vlasnici te televizije dozvole da emitujemo besplatno dok traju pregovori, izjavio je generalni direktor Telekoma Predrag Ćulibrk, ocenivši da takvom ponudom potvrđuju da iza njihovih poteza nema nikakve politike. On je istovremeno ponudu kompanije United Media o distribuciji kanala N1 pocijenio od 0,4 evra po korisniku, nazvao reketiranjem. Kablovski operator Supernova, deo Telekom grupe koja je u većinskom vlasništvu države, od 18. januara ne emituje kanale United Medije usled neobnavljivanja ugovora koji je istekao 31. decembra. Telekom je tvrdio da je cena koja im se nudi previsoka. Televizija N1 umeđu vremenu je pokrenula kampanju da se vidi N1 sa zahtevom da se program te kablovske televizije vidi u svim kablovskim sistemima, uključujući i one koje kontroliše država, poput Telekoma i Pošte, koja je u saradnju sa United Medijom prekinula 2 mjeseca ranije. A predstavnici 2 medijska udruženja, Nezavisnog udruženja novinara Srbije i Udruženja novinara Srbije, zadovoljni su sadržajem medijske strategije koja je usvojena 30. januara. Premijerka Ana Brnabić napisala je na Twitteru da je vlada usvojila strategiju do 2025. i da će ista radna grupa nastaviti da radi i na akcionom planu za njenu implementaciju. Smatramo da su mapirani svi problemi koji pogađaju medijsku scenu Srbije i na osnovu te analize predložene su mere koje bi trebalo da unaprede stanje medijskih sloboda u Srbiji, kaže za Radio Slobodna Evropa Tamara Filipović-Stevanović iz Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Ona je bila članica radne grupe za izradu strategije, a bit će i u radnoj grupi za izradu akcionog plana za njenu primjenu, koji se očekuje u narednih 90 dana. Kao dobre predloge u strategiji, ona pre svega izdvaja jačanje nezavisnosti regulatornog tela za elektronske medije i transparentnije projektno sufinansiranje medija.
Strategija predlaže pre svega da se upristoji rad regulatornog tela za elektronske medije, da se obezbedi njegova veća nezavisnost u radu, transparentnost u radu i efikasnost. Ono što može da se pohvali je isto finansiranje, odnosno te takozvane subvencije koje se daju medijima kroz projektno sufinansiranje i kroz druge vrste finansiranja. Predlaže se, na primjer, da se daju neke poreske olakšice lokalnim medijima, jer će to sve doprineti medijskom pluralizmu na lokalnom nivou koji je poprilično ugrožen trenutno prvo ovom partijskom privatizacijom koja je sprovedena, a kasnije i ovim projektnim sufinansiranjem koje se koristi na način da se dodeljuje novac medijima koji su bliski vladajućim strukturama.
Filipović navodi da je dobra stvar u strategiji to što je prepoznat značaj Saveta za štampu kao samoregulatornog tela i Vladimir Radomirović, predsjednik Udruženja novinara Srbije, pozitivno ocenjuje strategiju i posebno izdvaja ukazivanje na potrebu jačanje Saveta za štampu prilikom odlučivanja o medijima koji budu učestvovali u sufinansiranju projekata od lokalnog do državnog nivoa.
Dobili smo jedan kvalitetan tekst koji je dobio pohvale i od eksperta koji je angažovala Evropska komisija, ali to je samo jedan početni dokument. Važnije je ono što će se desiti narednim godinama, pre svega u vezi sa izmenama zakona o javnom informisanju i drugih zakona koji regulišu medije. Ako je ovaj postupak oko usvajanja medijske strategije trajao gotovo 3 godine, onda postoji opravdana bojazan da će sa izmjenama zakona ići još teže, pošto su upravo zakoni ono što je najvažnije u ovoj oblasti.
Svemu ovome, kako navodi UNS, prethodilo slanje nacrta medijske strategije prošlog leta Evropskoj komisiji posle javne rasprave, ali uz značajne izmjene u odnosu na verziju koju su sačinili članovi radne grupe, podsjeća Radomirović.
Bez obaveštavanja radne grupe, kabinet premijerke Brnabić je u junu prošle godine poslao nacrt strategije koju su sami izmijenili bez konsultacija s radnom grupom u Brisel Evropskoj komisiji na razmatranje. Mi smo kasnije vidjeli da je isto nacrt izbačen stave za štampu i da su još neke izmjene unete o kojima nije bilo konsultacija. Protestovali smo i na Brnabić se kasnije izvinila, rekla da je to bila greška. U Brisel je jesenas poslat usaglašen nacrt koji je dobio pozitivno mišljenje eksperta Europske komisije.
Ovo je inače drugi pokušaj izrade nove medijske strategije. Naime, krajem marta 2018. saopšteno je da je medijska strategija završena, iako su radnu grupu nekoliko mjeseci pre toga napustili predstavnici najvećih medijskih udruženja koji su ocenili da je strategija nelegitiman dokument.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije i javno-komunalnog preduzeća Beogradski vodovod i kanalizacija potpisali su 20. januara 2 sporazuma sa kineskom kompanijom China Machinery Engineering Corporation i na taj način direktno sa ovom kompanijom ugovorili posao sakupljanja i prečišćavanja otpadnih voda u Beogradu bez raspisivanja tendera. Na ovaj način ministarstvo je unapred odabralo izvođača radova umjesto da raspiše javni poziv na koji bi moglo da se javi i više kompanija i da se odabere najpovoljnija ponuda. Više u prilogu Sonje Gočanin.
Radio Slobodna Evropa je povodom potpisivanja ovih sporazuma sa kineskom kompanijom uputio više pitanja Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, između ostalog, da li je i gde raspisan tender za izvođenje ovog projekta prečišćavanja voda. U odgovoru ministarstva se navodi:
osnov za zaključivanje ugovora je sporazum o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture između vlade Narodne Republike Kine i vlade Republike Srbije, zbog čega nije bilo neophodno raspisivanje javnog poziva.
Ministarstvo također navodi da je planirano da za finansiranje realizacije projekta bude obezbeđen zajam kineske Exim banke, ali se u saopštenju ministarstva navodi da će kineska kompanija tek pregovarati sa Ministarstvom financija Srbije oko uslova finansiranja. Urednik u listu Novi magazin, Mija Tlakićević, navodi da je Srbija i druge projekte na isti način ugovarala sa kineskim partnerima.
Dogovori se da oni rade put, pa se onda dogovara sa kineskom bankom o finansiranju. Znači, vi ste sebi vezali ruke. Šta vi tu možete da kažem, da izboksujete neku nižu cenu kad je to već dogovoreno sa jednom kompanijom?
Lakićević smatra da se ovakvim ugovaranjem, u koje javnost nema uvid, ne postiže dogovor koji je povoljan za Srbiju, već upravo suprotno, ostavlja veliki prostor za korupciju.
Mislim da je čustini to način da se izbjegne javnost u tom ugovaranju, i čim izbjegavate javnost u državnim poslovima i čim su ti veliki državni poslovi zagurnuti velom tajnosti, to je, da kažem, odmah sumnjivo, da kažem i opravdano sumnjivo, da se iza toga krije velika korupcija. Kada bi bile tri kompanije koje bi radile, onda bi nešto prvo biste tu našli, da tako, najnižu cenu, ali pošto tu nigde nema nikakvog tendera, nikakvog konkursa, nikakvog nadmetanja, nikakve kompeticije, onda je tu, da kažem, vi ste potpuno ušakana tog jednog jedinog partnera s kojim navodno pregovara.
Ovo nije prvi projekat u Srbiji koji je zbog direktnog ugovaranja posla bez tendera pod lupom javnosti. RSE je također pisao i o ugovoru o izvođenju radova na rekonstrukciji železnice, potpisanim u januaru 2019. godine sa ruskom kompanijom RŽD International, kada je Srbija isto bez tendera odabrala željenog izvođača radova na rekonstrukciji železnice bez jasne ideje pod kojim uslovima će to finansirati. Ime kineske kompanije China Machinery Engineering Corporation spomenuto je u medijskim napisima 2016. godine kao glavnog izvođača radova na proširenju termoelektrane Kostolac B i površinskog kopa uglja Drmno. Prema pisanju portala CINS, vlada Srbije je od kineske državne banke za taj projekat pozajmila 608,2 miliona dolara, ali nije konsultovala Rumuniju, iako je morala, a Upravni sud Srbije je presudio da je Ministarstvo poljoprivrede i životne sredine prekršilo zakon pri odobravanju studije o uticaju na životnu sredinu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Sa četkama u rukama i bojama učenici osnovne škole Filip Kljajić u Beogradu oslikali su Šareni Beograd. Mural na istom mestu gde su pre 4 meseca preko noći osvanuli grafiti koji pozivaju na nasilje prema pripadnicima drugih nacija. Mural je ideja profesorke likovnog u školi Mirjane Vuksanović, koja kaže za Radio Slobodna Evropa da škola treba da bude mesto u kome se deca osjećaju prijatno.
Mislim da deca kad ulaze u školu trebaju da imaju jednu pozitivnu priču ispred sebe, da uživaju u školi, da sve ono što smo mi prošli, moja generacija, verujem i vaša, ne trebamo da razmišljamo o tome. Mi trebamo, barem ja kao prosvetni radnik i kao jedan pedagog, trebam da dam deci jednu svetlu sliku budućnosti.
Kaže Mirjana Vuksanović. Počinioci koji su u septembru 2019. ispisali sporne grafite na zidovima škole i danas su nepoznati. A Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije nije odgovorilo na pitanje Radija Slobodna Evropa ovim povodom. Odlukom školskog odbora nakon incidenta sa grafitima, dvorište škole se zaključava vikendom i u vreme kada nema nastave, kako bi se predupredili slični događaji. Fotogaleriju pogledajte na sajtu slobodnaevropa.org i na našoj Facebook stranici.
Na kraju emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Potreban veći angažman Evropske unije u dijalogu Srbije i Kosova poručio u Beogradu visoki zvaničnik Unije Borelj i predložio imenovanje specijalnog predstavnika. Velika Britanija u ponoć zvanično izlazi iz članstva u Evropskoj uniji. Evropski sud oglasio se nenadležnim u sporu Slovenije i Hrvatske. Prvi slučajevi koronavirusa zabeleženi u Engleskoj. Vreme je sutra sunčano s temperaturom do 18 stepeni. We'll be right back.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijetan dan.